Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінску проходить свято вишиванки. Белорускі підприємства несуть великі страти праз резку девальвацію російської валюти. Поет і музика Аліс Плотка публічно признався, що захворив на сухоти. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Сьогодні у Мінському палаці мистецтва відбувається День вишиванки. Друге сьогодні свято білоруської культури, якою ладять арт-сядіба і Білоруський союз мастаков. На цьому святі присутнічає наша кореспондентка Катерина Зайковська, і вона зараз на сувязі. Катерина, чим уразить цей фест навідників?
Особливо той, хто не був на першому дні вишиванки, який пройшов 2 місяці тому назад, ці люди будуть вельми моцно уражені, трапивши сюди. Ось я так само не була, і мені було вельми цікаво, що ж це таке день вишиванки. Чи це просто місце, де всі уходять у вишиванках, їх там продають і купляють. І що я побачила? Ось коли ми робили на протягу года вельми шмат різних матеріалів про білоруських музиків, їх концерти, і білоруських майстров, які виробляють в опратку національному стилі мастаков, видавців білоруських книг. Ось коли все це об'єднати, то ось якраз день вишиванки, це подія, яка у одному місці, у один час, усю эту креативную белорусскую творчесть, простору, усю ее объединяет. Такие, коли хочется, парады белорусской незалежной творчести.
И что за правды все присутные у вышиванках?
Вельми шмат людей у вышиванках, а я бы сказала, что тут вышиванка такое уже понятие вельми широкое стало. Это не просто вот традиционная вышиванка кашуля с орнаментом, а вельми шмат людей, у яких присутничает просто у их уборы вот эта стужка. Это могут быть завушницы, могут быть некие упрыгоживания, поясы, на руках некие бронзолеты, на головах вот такие опаски у выгляде орнаменту. Ну и, я думаю, довольно шмат людей у самих вышиванках, у вышимайках, у стилизованных. Просто зараз зима, холодно, и ну, такой вот мовчимости просто у майках приходится нема, может быть, у людей. Ну, ты меня меньше, той, кто вот распанулся, снял себе куртки, у тих есть вышиванки.
Что пропонуют организаторы этого свята, этого фесту, тем, кто пришел на его поглядеть?
Тут отбывается одразу несколько импрезов, и сердцем я ее, я назвала, кермаш разных выработок. И тут вытворцы пропонуют набывать и, может быть, просто примирать и глядеть в опратку, упрыгоживание, книги, поштовки, белорусское шляхетное мыло, сувениры, посуд, разные ляльки, вытянанки. Так само можно дробить татуировки хной у выгляде белорусского узору. Можно набыть эскіз для сапраўднай татуіроўкі, які прапаноўвае вядомы беларускі мастак Алесь Пушкін. Паралельна з гэтым кірмашом на некалькіх пляцоўках адбываюцца такія музычныя імпрэзы. У канферэнц-залі прайшлі майстар-клясы. Пётра Клюю правёў майстар-кляс каляднага спеву. Выступіла спявачка Тетяна Матафонова, яна прэзентавала некалькі дзіцячых песень для нового альбома. Зараз ось у Мізі я чую, що там відбуваються карагоди і так само калядні співи, у яких уже всі згадаючися присутні можуть удільничати. Ну, усе це відбувається так вельми стихійно, усюди паралельно, і хочеться усюди поспіти і все побачити.
Катерина, магчыма, хтось із наших слухачів зараз, тільки почувши гэтый репортаж, побіжить у палац мастацтва. Колькі буде тягнуться гэта імпреза?
Організатори обіцяють, що буде тягнуться до 22 годин, після 7 годин. Почнеться музична частка, це вже такий буде серйозний концерт, виступять некілька білоруських гуртов, серед них Амарока, Знарок, Наві, а хедлайнером буде легендарний гурт Палац. І ось справа тим, що коли тільки починався День вишиванки, то якраз у Палаца скінчилася репетиція ось тут у цій залі, вони рихтувалися до цього виступу, і от почувши те, що вони грали на репетиції, я можу сказати, що вони не розчарують тих, хто сюди ще поспіє прийти.
Я дякую Катерині Зайковській і ще раз нагадаю, що гэты фест відбувається у Мінському палаці мастацтва. Ви слухаєте Радіо Свобода і неузабаве гутарка про те, як відбуваються на Білорусі проблеми російської економіки.
Говорить і показує Свобода. Зона Свободи – щотижнева аналітична передача на телеканалі Белсат. Російський економічний кризис і його рехи в Білорусі. Ці стали білоруси багатейшими за російців. трофеі і ахвяры харчовай вайны. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць палітычныя аглядальнікі нашага радыё Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў і эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сянінскі. Глядзіце перадачу ў суботу 14 снежня ў 21.10. Белсат трансуецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы пачуеце яе праз 20 хвілінаў. Беларускія прадпрыемствы нясуць вялікія страты праз рэзкую дэвальвацыю расійскай валюты. Змяншэнне прыбытку, вымыванне абаротных сродкаў і няпэўнасць перспектываў у гандлі на расійскім рынку – вось праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія прамыслоўцы. Калі не адбудзецца дэвальвацыі і беларускага рубля, то прамыслоўцы прадказваюць эканамічную катастрофу, расказае Андрэй Белагубоў.
Страты от имкливого обесценивания российской валюты несут все предприемства, которые поставляют свою продукцию на российский рынок. Мало кто сподивается, что в ближайшей перспективе ситуация хоть неяк у соседней краине нормализуется. Как зазначают экспортеры, досягне дна.
Курс лета постоянно падает. Вчера был 198, в районе 300 торговался практически все время. Продавая российские рубли, теряем 35-40% средств в белорусских рублях. Главное, что в России катастрофа эта продолжается. Самое плохое, что мы не знаем, на что ориентироваться, что будет дальше.
Тлумачит ситуацию супрацовник администрации Бобруйского акционерного товариства «Славянка». Поводле суразмоўцы, пакуль на прадпрыемстве ратуюцца назапашанымі сродкамі ад часоў стабільнага гандлю ў Расіі. Тамтэйшы крызіс пакуль не адбіваецца на заробках працаўнікоў.
Мы очень хорошо продавались, есть возможность пока все выполнять в полном объеме согласно коллективного договора. Но мы с тревогой смотрим в следующий год.
«Славянка» – одно из наивеликших предприемств легкой промысловости – шие одення. На Могилевской обутковой фабрице, ведомой под брендом «Шагавита», ситуация подобная. Супрацовник администрации признается, что предприемство губляет не только прибыток, але и несе великие страты.
Мы сейчас повышаем цены, но если я поднимаю цену, там, соответственно, резко падают объемы. Экспорт в Россию составляет 40%. Это много. Но у нас был еще один рынок, украинский. Да, я вообще ничего уже не гружу в этом году. Там уже не берут, они думают совершенно о другом. Как бы им поесть и не умереть, и заплатить за свет, за газ.
Зазначая суразмоўца. На ягоную думку, финансовое становище белорусских экспортеров могла выратовать девальвация белорусской валюты, как курс белорусского рубля отповедал курсу российского.
У нас 80% в Беларуси экспорта в Россию. И если у нас какое-то соответствие не найдут наши власти с этим российским курсом, то я не знаю, что будет со страной тогда. Я уже не говорю про свое предприятие.
Думку про девальвацию подтримливая и супрацовник администрации Могилевского предприемства «Строммашина». Он лечит, что девальвовать белорусский рубель необходимо.
Ну, вы помните 2011 год, когда в 3 раза доллар скаканул. Пускай оно не в 3 раза, но какой-то скачок он должен быть. Если российский рубль он будет в таком темпе еще дальше опускаться, но это просто приведет к катастрофе. На сегодняшний день, поработав 2-3 месяца, вымывается просто оборотка.
Со слов суразмоўцы, что дня завод губляет до 1 миллиарда рублей прибытку. Домов с российскими партнерами на поставку продукции из Могилевского предприемства заключались по курсе близким до 300 белорусских рублей за 1 российский. Теперь цена российского рубля менее за 200.
Мы на вчерашний день только потеряли 1 миллиард. То, что касается закупки сырья материалов, более-менее нормально. Но и то российская сторона сейчас все-таки начала поднимать на тот же металл, кокс, и все пошли вверх.
Коли большинство промысловцев указали про экономичный аспект уплыву нестабильности российской валюты на ситуацию в Беларуси, то одинки сгадывали политичный бок проблемы. Один суразмоўцаў зазначил, что политичный режим в Беларуси не дозволяет доминовать экономице над политикой. Пытание девальвации белорусской валюты, на ягоную думку, варто разглядать у политичной плоскости. Ці готовая улада пайсці на такий крок, запытался экономист одного из могилевских предприемств.
Ці выгодно теперь ездить на заробки у Россию? Ці зауважили вы, что белорусы почали менее туда ездить? На такое питание корреспондента «Свободы» отказывали сегодня жихары Берастя.
Я ничего не знаю, что люди говорят, но я просто был в 2008 году, когда была инфляция страшная. Я там отработал 1.5 месяца до Нового года. Мне дали 7 тысяч России, а дети еще должны до сих пор. 2008 года. И так что, ребята, перед Новым годом никуда не едьте. Потерпите немножко. Да, можно и у нас в Беларуси заработать те же самые деньги, что в России. Да пошли те россияне. Пускай сами вкалывают.
Знакомые ездили два вот хлопца. Ну, ездили 2 месяца, просидели, проработали день в день, только в воскресенье был выходной. $500 получили. То у нас можно было найти работу государственную, тут устроиться хотя бы, блин, за 4 миллиона. А что смысл туда ехать? Мой батька работает с лета. Зарплата была хорошая. Он поехал летом, и он за месяц в прошлом году получал 12 миллионов. Сейчас он поехал, ему даже 6 не выходит.
Буду ехать. Я сама собираюсь ехать. Потому что у нас все равно, я зарабатываю тут, например, 4 миллиона. Я поехала туда в Минск, даже в Минск, в свой Минск, поехала, заработала 15 миллионов. И разница? Я строитель, сама строитель. Я сейчас поеду в Россию зарабатывать хорошо.
Рисковать жизнью ради этих бумажек. Вон у меня брат в тюрьму попал из-за этой России. Его обманули. Привезли туда, высадили на вокзале. А потом, когда приехал сюда, он набил того, кто его туда завез. Ну и все, и после этого посадили. Ну, поэтому никакого добра от этого слова заработки в России у меня нету. Я бы вообще не советовала туда ехать, потому что это только риск.
Конечно, невыгодно. Тут и дурню понятно. Лишь в исходности люди едут, думают, авось не повезет, авось, боже, мне легче. Вот так, такая психология наша. Нема чего будовать. Я родил в будовничьей фирме. Нема чего будовать, нема оборотных сродков. Для того, как выплатить зарплату, беруть кредит.
Ці выгодно зараз ездить на заробки в Россию? А питание на улицах Берестя. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. У Менскім палацы мастацтва адбываецца дзень вышыванкі, другое сёлета свята беларускай культуры. Александр Фядута, пісьменнік і выдавец, былы палітвязень, прэзентаваў у горадні сваю новую кнігу «Мой маленькі Парыж». Палітвязень Артём Пракапенка застаецца злосным парушальнікам рэжыму, з-за чаго не можа разлічваць на датэрміновае вызваленне. Беларускія прадпрыемствы нясуць вялікія страты праз рэзкую дэвальвацыю расійскага рубля. Паэт і музыка Алесь Плотка публічна прызнаўся, што захварэў на сухоты. 100 вершаў на 2 дысках пад адной вокладкай сабрала, уклала ды выліла спявачка Таццяна Матафонова. Сваю паэтычную сотню яна адрасуе настаўнікам, школьнікам ды іхным бацькам. Былога палітвязня Васіля Парфянкова міліцыянты папярэдзілі, што да яго ўвага будзе асабліва пільнай. Юрый Рубцоў на знак пратэсту адмовіўся падпісаць паперы ў міліцыі. Арцём Пракапенка застаўся злосным парушальнікаў. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Былы палітвязень Васіль Парфянкоў, які на мінулым тыдні толькі выйшаў на волю з калоніі ў Горках, ужо адзначыўся ў міліцыі як асоба, якую паставілі пад прэвентыўны нагляд. Васіль Парфянкоў распавёў свабодзе пра ўмовы нагляду.
Стаў на ўлікачы ў панядзелак. Зараз трэба адзначацца 2 разы на месяц і пасля 10-й гадзіны вечара быць дома. Ну і нельга там забаронена хадзіць на мерапрыемствы масавыя, асабліва там, дзе прадаецца алкаголь нейкі ці нешта іншае. Вот. І забаронен выезд за межы горада Мінску. Калі ёсць некая уважычная прычына, то тады з дазваленні можна.
У 2011 годзе пасля вызвалення з калоніі, дзе Васіль Парфянкоў сядзеў за падзеі 19 снежня 2010 году, яго неўзабаве паставілі пад прэвентыўны нагляд на год. Потым працягнулі тэрмін. Актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілу прэвентыўнага нагляду, што ён суддзе спрабаваў аспрэчыць. Да заканчэння другога тэрміну нагляду Васіля Парфянкова зноў судзілі і ўжо накіравалі ў калонію ў Горках як парушальніка правілаў нагляду. Там пасля некалькіх карцараў Парфянкоў быў змешчаны ў адзіночную камеру, дзе адбываў свой тэрмін. Жыхар Гомелю Юрый Рубцоў, асуджаны ў кастрычніку на 1.5 года хіміі, паводле абвінавачвання ў зневазе суддзі, на хімію яшчэ не адпраўлены. Днямі актывіста выклікалі ў міліцыю, дзе яму давялося запоўніць анкету. Гэтая анкета будзе накіраваная ў дэпартамент выканання пакаранняў. І там вызначыць, дзе я буду адбываць тэрмін, распавёў Юрый Рубцоў.
Они хотели подписать, что я обязуюсь по звонку прийти. Если я сказал, что суд приду по банку. Может, я приду. Подписку не собираюсь сдавать. Более того, никакую подпись ни под одним документом вы не получите. Ни вы, ни судебная, ни прокурорская система, ни исполнение наказания нигде. Это мой знак протеста против того судилища, которое надо мной строили. Поэтому жду, когда мне позвонят в наступный раз.
Куды накіруюць Рубцова для отбыцця покарання хіміі, ён не ведае і не спрабаваў на гэта паўплываць. У весну Юрый Рубцоў быў затрыманы ў Менску пасля чарнобыльскага шляху, які ён прайшоў у майцы з антылукашэнкаўскім надпісам. Юрый Рубцоў, паводле ягоных слоў, назваў усіх беларускіх суддзяў падонкамі за тое, што яны выконваюць злачынныя загады. Цэнтральны суд Менска палічыў гэтыя словы з нявагай менавіта суддзі Кірыла Палулеха. Падчас кароткатэрміновага спаткання з сынам маці палітвязня Артёма Пракапенкі даведалася, што той застаўся злоснікам. Гэта значыць злосным парушальнікам рэжыму, з-за чаго ён не можа разлічваць на дотерминовое вызволение.
Там люди освобождаются и по условно-досрочному, вот его там, которые с начала срока с ним сидели, то вот уже повыходили. А к ним ничего, к таким, видите, заключенным. Он как злостник был, так и остается. Я к начальнику, но начальника не было, к замначальнику сходила в колонии, спросила, как у него дела. Говорит, пока это все с ним нормально, но говорит, вы сами знаете, у него все в голове. Он имел в виду, что говорит, мы ему тоже говорили, что писать это прошение, и говорит, был бы уже, как его этот, ну, Паша Сармолотов уже давно на свободе.
Артем Прокопенко осужден на 7 год зневоления, как и Евген Васькович, за хулиганские деньги относно будинку КДБ у Бобруйску. Праворонца лічить, что активисты отримали несувымерное учинку покарання.
Сухоты яшчэ да нядаўняга часу лічыліся хваробай турбаў, бамжоў, людзей так званых сацыяльных нізоў, якія ўваходзяць у групу рызыкі. Але цяпер пачынаюць хварэць усё больш цалкам забяспечаных, нармальных людзей, якія не ведаюць, дзе і ад каго заразіліся. Днямі паэт і музыка Алесь Байсан Плотка публічна прызнаўся, што захварэў на сухоты. Іна Студзінская пагутарыла з ім.
Алесь, а як вы даведаліся пра сваю хваробу? Якія ўражанні ад беларускай сістэмы аховы здароўя? Ці вось былі праблемы?
Збіраўся схадзіць у басейн, заняцца здароўем, паплаваць, але трэба было взяць для таго флюорографію. І, уласна, флюорографія паказала, што ёсць пытаннішкі. Далей ты трапляеш раз паліклініку у навінкі да лекараў. Мне чалавеку, які 100 гадоў нічым не хварыў, канешне, жахлівы, абсалютна ўражаны пакідае любая паліклініка ў плане сваёй система побудови стосунков, коли ти будеш вірні, шмат часу, незрозумілих намагань, незрозуміло на що. А далі можу сказати тільки добре про фтизіатру, яких я зустрікав і у новинках, і тепер у городським диспансері. Там узровень чоловічої адекватності докторів вельми-вельми високий. У порівнянні з поліклінікою, скажімо так, це вельми добре. Люди вельми добре, коректно, подробязно артикулюють сутність проблеми і сутність лечення.
І ўсё ж, у вас ёсць нейкія версіі, меркаванні, дзе вы маглі заразіцца, падчапіць гэтую хваробу?
Скуль тое магло взяцца, то я, натуральна, маю толькі здагадкі па сферы сваёй дзейнасці. Вельмі шмат я рухаюся і па краіне, і па за яе межамі, і па Расіі, і па Еўропі. То бок у мяне няма нейкага адназначнага вываду. Мне зразумела адно, што гэтая хвароба давно сапраўды перастае быць хваробай турэмнай, бо нідзе з падобных месцаў я не знаходзіць.
Алесь, а якое лячэнне вам прызначылі? І ці ёсць неабходныя лекі? Дзе вы зараз знаходзіцеся? У адмысловым дыспансеры?
Я лежу на дзённым стацыянары. Курс лячэння, як я разумею, стандартны, што да формы туберкулёзу, на якую можна ўплываць, гэта 4 препараты. Ну, з таго, што я сам пачытаў Вікіпеды, я так разумею, што гэта агульнасусветная практыка. Ніякіх лекаў дадатковых, што да асноўнага курсу лячэння непасрэдна барацьбы з хваробай, мне набываць не даводзіцца. Нават дається один препарат для ліверу, і доктор просто рекомендує там некоторі вітаміни. На наступному тижні приїде туш барсука. Шмат хто думає, що він з'являється панацеєю, але хоче допомагає очистити легкі після того.
А як відреагували свояки, знайомі, сябри? Не спалохалися? Протягують з вами контактувати?
Люди зі знайомих задають нормальне питання про астероги, наскільки ти мусиш тримати дистанцію. Це нормальне питання, я б задав ровно те саме. Ставиться зрозуміло, шмат хтось сябро сходив, зробив флюорографію. Я попросив звернути людей увагу, бо коло комунікації вельми широкая. І ніхто не застрахований від того, каб схопіць гэта ад мяне, і я не ведаю, ад каго схапіў гэта я сам, разумееце. Тут галоўнае ў самім сабе, як бы не развіваць вялікую параною. Мне было прасцей пра гэта казаць адкрыта ад пачатку, з маральнага пункту гледзяча.
І ўсё ж, што змянілася ў вашым светапоглядзе пасля таго, як даведаліся пра хваробу? Штосьці вас непакоіць, напружвае?
Што больш напружвае мяне, але мы ўсе ў вольны час знаходзімся ў прасторы гарадской. Я не ведаю, ці мусім мы быць ізаляваныя, ці не. Ну, то бо кожны для сябе абірае нейкі этыкет, п'е каву толькі са свайго кубка, як я з тэрмаса, таму што вакол сябе людзі, ты мусіш трымаць адэкватную проста дыстанцыю, не лезці цалавацца, да. Але я разумею, што такіх людзей іх немала вакол нас. У маштабах краіны гэта мяне прымушае задумацца. І прымушае задумацца з колькасцю 30 тысяч мігрантаў з Украіны, у каторай становішся з туберкулёзам, як вядома, на мяжы катастрофы. Ну, гэта ўжо тыя думкі, які пачалі з'яўляцца са сваёй хваробай.
Алесь, я ведаю, што вы аптыміст па жыцці. І вельмі важным складнікам у змаганні з любой хваробай з'яўляецца настрой на выздараўленне, вера ў свае сілы, надзея, што гэтая навала адступіць.
Ніхто не застрахаваны, па-першае, але па-другое, як мне падаецца, гэта лечыцца, мне падаецца. Надзейна, па адносінах дактароў, мая як бы рэакцыя на становішча. Проста трэба мець шмат цярпення, бо хвароба вымагае комплексна доўгага падыходу. Гэта такая доўгатэрміновае выпрабаванне.
З паэтам і музыкам Алесем Плоткам гутарыла Інна Студзінская. У Беларусі летась было выяўлена больш за 3 тысячы хворых на сухоты. У тым ліку захварэлі і 39 дзяцей.
Наколькі распаўсюджаныя катаванні ў беларускіх турмах? Ці падобныя беларускія ўмовы ў турмах на тыя, якія былі ў турмах ЦРУ ЗША, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме? Яким будзе міжнародная рэха публікацыя амерыканскага дакладу аб турмах ЦРУ? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Выдавец часопісу «Беларус Дайджэст», заснавальнік цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой, ведучая перадача нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струве і суаўтар справаздачы аб становішчы ў беларускіх турмах Павал Сапелка.
Гэтая перадача выходзіць у эфір у нядзелю. 100 вершаў на двух дысках пад адной вокладкай сабрала, уклала ды выдала спявачка Тацяна Матафонова. Сваю паэтычную сотню яна адрасуе настаўнікам, школьнікам ды іхным бацькам. Расказвае Валянціна Аксак.
Спевачка Татьяна Матафонова Гриневич апантаная беларускай паэзіяй. Яна з захапленнем выконвае песні на творы айчынных паэтаў, сама складае музыку да іх, ды моцна шкадуе, што цяперашнія школьнікі вельмі мала ведаюць беларускіх вершаў. У чым яна не раз пераконвалася, выступаючы з канцэртамі перад вучнямі. Уласна і ідэя выдання складанкі ўзнікла з асабістага досведу.
Ідэя ўзнікла, калі сыночку было цяжка вучыць вершы. І таму я падумала, што на слых будзе ён успрымаць вершы лягчэй, і таму вось было зроблена вось гэта аўдыё.
Сотня вершаў – гэта падвойная складанка, многія творы з якой чытаюць самі аўтары, такія як Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Анатоль Вярцінскі, Васіль Зуёнак, Міхась Скобла, Сергей Чыгрын, Віктар Шніп, Генадзь Бураўкін. Вось як верш спадара Бураўкіна «Я хачу прайсці па зямлі» гучыць у выкананні аўтара, паэт запісаў яго незадоўга да свайго сыходу з жыцця.
Я хачу прайсці па зямлі самым верным, любімым сынам, каб дарогі мяне вялі пад ветрамі прасторам сінім, каб нямоўчна ў мяне на плячах росным ранкам спявалі птушкі, каб я кветкамі ўсімі прапах ад падэшваў да самай макушкі, каб легенды глухой сівізны мне з даверам дубы шапталі і крыніц залатыя званы для мяне калыхалі, хвалі. Я хачу прайсці па зямлі, каб мне людзі сэрцы адкрылі, слёзы шчасця і мазалі па-братэрску са мной падзялілі, каб нероўную частку далі сваёй ношы нелёгкай пранесці, і свої голоси вплялі в моє нехитре пісні.
Але большиня твораў гучыць у выкананні Зінаіды Бандарэнкі, Паўла Харланчука, Яўгеніі Жукович ды іншых беларускіх артыстаў. Частку твораў, пакладзеных на музыку, выконваюць дзяржаўны камерны хор, хор «Унія», спевакі Тацяна Беланогая, Алексей Галіч, сама складальніца разам з сынам Адасім. Вось як гучыць у іхнім дуэце верш Наталлі Арсеньевай «Родны край» на музыку Эльвіры Зубкович.
Родны край своїх пару
Адбору вершаванай сотні з вялікай нацыянальнай паэтычнай скарбонкі палягаў на школьнай праграме, але ўвайшлі ў яго і тыя, што ўжо не вывучаюцца на уроках. І спадарыня Тацяна спадзяецца, што паслухаўшы гэтыя творы ў пазаўрочны час з настаўнікамі ці нават вучнямі, яны палюбяць роднае слова.
Ну, гэта наша адзіная задача, вось, для чаго мы ўвогуле жывем? Для таго, каб Беларусь стала беларускай, і для гэтага трэба працаваць, працаваць і працаваць.
Са спявачкай Тацянай Матафонавай гутарыла Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менскім палацы мастацтва адбываецца дзень вышыванкі, другое сёлета свята беларускай культуры. Александр Фядута, пісьменнік і выдавец, былы палітвязень, прэзентаваў у горадні сваю новую кнігу «Мой маленькі Парыж». Палітвязень Артём Пракапенка застаецца злосным парушальнікам рэжыму, з-за чаго не можа разлічваць на датэрміновае вызваленне. Беларускія прадпрыемствы нясуць вялікія страты праз рэзкую дэвальвацыю расійскага рубля. Паэт і музыка Алесь Плотка публічна прызнаўся, што захварэў на сухоты. 100 вершаў на двух дысках пад адной вокладкай сабрала, уклала ды выдала спявачка Тацяна Матафонава. Сваю паэтычную сотню яна адрасуе настаўнікам, школьнікам ды іхным бацькам.